Pamwe chete nezvapupu izvi nekucherechedzwa kwehanzvadzi yedu yatungamira, ndinoda kusiyawo mashoko aya zvakare. Wandakatanga kuzivana naye kumhuri yekwaBell aiva murume wacho Jimmy. Aive shamwari yepamwoyo yababa vangu vakatungamira. Zvino makore achipetana, ndakava mushumiri uye ndikazozivanawo nahanzvadzi Bell, uye ndakavaziva semukristu chaiye akazvipira. Tose tichavasuwa kwese kwese. Zviri nyore kutaura mashoko pamusoro pemumwe munhu seuyu, nekuti hauna shoko rimwe raunodzora. Vaiva chaizvo izvo zvaidiwa kuti unzi mukristu. Pandanzwa hanzvadzi ichiimba nguva shoma yapfuura, zvangu ndirangaridza zvakanyanya kwazvo pamusoro pekuimba kwavo, sekuvaziva kwatinovaita pano. Vaida kuimba. Ndafara zvikuru kuti izvi zvaitwa, nekuti zvanyatsoburitsa chaizvo manzwiro aizova nehanzvadzi Bell. Vaida kuzviratidza pachavo nenzira iyoyo. Munamato wangu uye munamato wakaperera ndeuyu, kuti tose tisvike kumagumo enzira tiine huchapupu hwavaiva nahwo. Ndinoda kuverenga zvimwe kubva mugwaro pano, chingori chikamu. Ndinonzwa kuti vaiva mudi weshoko ramwari mukuru, uye shoko ravo rinogara kwazvo nekusingaperi. Uye ndafunga kuti ndiverenge chikamu chechitsauko 14 yajobho. Munhu akazvarwa nomukadzi ana mazuva mashoma uye azere nokutambudzika. Anobuda seruva ndokudamburirwa pasi, anotizawo semumvuri haaenderere mberi. Ko, munotarira munhu akadai nemeso enyu uye muchindiunza mukutongwa pamwe nemi here? Ndianiko angabudisa chinhu chakachena kubva pane chakasviba? Hakuna. Tichiona kuti mazuva ake akatarwa, mwedzi yake yakaverengwa nemi, makamutarira miganhu yaasingagoni kudarika. Mufuratirei kuti azorore kusvikira apedza zuva rake somushandiri. Nokuti kune tariro kumuti uchinge watemwa kuti uchabudazve, uye kuti davi rawo nyoro haringaperi. Kunyange mudzi wawo ukakwegurira muvhu, nehunde yawo ikafa muvhu, kunyange zvakadaro uchabukira kana wanzwa kunhuhwira kwemvura, ndokubuditsa matavi somuti muduku. Asi munhu anofa ndokuparara hake. Hongu, anobuditsa mweya, zvino aripi? Semvura inopera mugungwa, uye mafashamu anopera nokupwa. Saizvozvo vanhu vanovata pasi vakasamukazve, kusvikira denga rapera havangamuki kana kumutswa pahope dzavo. Oh, dai mandivanza henyu mubwiro, muchindichengeta pakavanda kusvikira mazuva ehasha dzenyu apfuura. Kana munhu akafa, angararama zvakare here? Ndichamirira mazuva ose enguva yangu yakatarwa kusvikira shanduko yangu yasvika. Imi muchadana, ndichakupindurai. Muchashuva kuita basa ramaoko enyu. Nekuti zvino munoverenga nhambwe dzangu, munocherechedza chivi changu here? Tichiverenga kubva mushoko rekusingaperi, ndinoda kuti tifunge pamusoro peshoko rimwe chete kwenguva shoma. Uye shoko racho nderekuti kuratidza. Pane zvakawanda zveupenyu zvinova zvine zvazvinoratidza. Zvino hapana anogara panyika pano asi kuti imwe nguva muupenyu hwake anofanira kumbomira, uye wombofunga kuti akabvepi, chinangwa chake ndechei pano, uye kuti ari kuzoenda kupi pashure. Munhu wese anoda kumbotarisa seri kwechidzitiro. Ndichiverenga kubva mubhuku rekutangisisa muBhaibheri, Jobho, tateguru aedzawo kuti awane chinhu ichi. Uye aiburitsa pachena kufemerwa kwake kwamwari achiratidza kuti vaiva upenyu mushure merufu. Isu dzimwe nguva tinoita manzwiro ekuti kana tatarisana nechinhu chakadai toti zvatopera, asi handizvo. Iyi ishanduko, ndiko iri danho repamusoro, kubva mune humwe upenyu kuenda mune humwe. Zvino Jobho muprofita paaifunga pamusoro pezvinhu izvi, akaona muupenyu hwezvinomera muvhu, upenyu hwembesa, upenyu hwemuti. Saka aicherechedza izvozvo kuti Mwari chaizvo vanofanirwa kunge vari muzvisikwa zvavo, kuti kana vakagadzira zvisikwa, saka vanofanirwa kugara muzvisikwa zvacho, nokuti vakazvigadzira nechinangwa. Kuti ivo pachavo vagaremo, semba inovakwa nemunhu. Uupenyu hudiki diki huri muzvisikwa zvaMwari zvese huri pasi pemugadziri wazvo. Zvino akanga achifunga kuti kana dutu rikapfuura uye rodonedza muti mukuru, asi handiwo magumo emuti uyu, uchazorarama zvakare. Kana muti ukafa, unozorarama. Uye nguva zhinji kana tichinetsekana, kana tikangotarisa zvakatipoteredza, unogona kuona Mwari kwese kwese. Zvino tichamutora sezviri muti. Kana muti wakaiswa pano uye zvinhu zvose zviri pano kuzadzikisa chinangwa, sezvatingoriwo pano kuzadzisa chinangwa, sezvaingovawo hanzvadzi yedu kunge iri pano kuti izadzise chinangwa, tese tiri pano nechinangwa chaMwari. Kana tikakwanisa kuwana kuti chinangwa ichocho ndechipi, zvino tobva tashanda pachiri zvakanaka. Ipapo chaizvo, kana Mwari vaine hanya zvakakwana nerumuko rweupenyu hwezvinomera muvhu, vane hanyawo zvakakwana nerumuko rweupenyu hwevanhu. Saka Jobho akacherechedza tateguru uyu kuti muti kana ukafa waizorarama zvakare, uye kuti zhizha nechando zvinoshandura sei unhu hwazvo, uye zuva rega rega zvinosiya huchapupu. Akaona kuti kana muti wairarama mumwaka wezhizha, uye zvichiita sekunge munguva yechando waifa, mashizha ainge akarembera pamuti uyu. Zvino tinodzidziswa mumagwaro kuti kune muti weupenyu wakanga uri mubindu reEdheni, uye muti weupenyu uhu ndipo panorembera maKristu seshizha pamuti uyu. Uye zvino munguva yechando, apo mashizha anenge akanaka, nekuti iwo kana kuti mumwaka wezhizha waro, apo mashizha anenge akanaka uye akasvibira, mushure mechinguvana chando chinouya choapa ruvara rwakasiyana, uye odonha kubva pamuti. Zvino upenyu hunodzokera mumudzi wemuti. Kana tikangocherechedza chinhu chisinganzwisisike, pano imwe nguva yapfuura ndakadenwa kuti nditaure nemumwe murume aizviti haana mate, aiva asingatendi, uye takanga takamira pedyo nemuti wemuaprozi waiva uri wake. Uye ndakamubvunza kuti muti wacho wakanga wakura zvakadini, uye akandiudza makore akawanda zvakati, uye kuti migoro mingani yemaaprozi aunoburitsa gore rega rega. Uye uku kwaiva kutanga kwanyamavhuvhu. Uye ndakaziva ndikaona kuti maaprozi akanga atotanga kudonha, uye mashizha akanga ave kuita brown. Ndikati kwaari, ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Ndikati, sei mashizha aya ari kuita brown uye achidonha kubva pamuti chando chisati chaarova? Zvakanaka, akati, ichando chiri kuuya, uye chikonzero chekuti ave brown imhaka yekuti upenyu hwasiya shizha. Ndikati, ko upenyu hwacho hwaendepi? Akati kwandiri, hwadzokera kumudzi wemuti kwawakabva. Uye ini ndikati, ndiko kupera kweshizha here uku? Akati, kwete, upenyu ihwohwo huchadzoka mupfumvudza inotevera zvakare, huine shizha idzva. Akanga asati ambozvicherechedza kumashure. Ndikati, zvino ndinokukumbirai kuti mundiudzewo changamire, uchenjeri hupi unobvisa shizha iri pamuti kunyangwe kusati kwatonhora uye wotumira upenyu hwaro zvakare pasi muvhu kuti uchengeteke kusvikira kuuya kwemumwe mwaka. Unogona kuisa mvura mubhagidhi woriisa pabango, harife rakashanduka nemwaka. Saka zvinoratidza kuti kuna Mwari uyo anotonga mafambiro eupenyu. Uye isu vanozviti maKristu vakaberekwa nemweya waMwari takabviswa nenyasha dzaMwari kubva pamuti werufu kuendeswa kumuti weupenyu. Zvino kana rimwe remashizha radonha, sekunzwa kwandaita chapupu ichi kubva kune chechi yakanakisa iyi, kuchechi yeGilt Edge Baptist, uko shamwari dzangu zhinji dzinokosha inhengo ikoko, uko rimwe remashizha ayo radonha, tinoziva kuti upenyu ihwohwo hwadzokera kuna Mwari akahupa nechimwe chinangwa. Kuti uzongodzokazve murumuko rwevanhu vose varisingazodonha zvakare mumereniamu. Nguva huru iyi iri kuuya. Jobho akanga acherechedza zvinhu izvi, ipapo akacherechedzawo muupenyu hwezuva. Kana mukacherechedza mangwanani, zuva rinobuda riri kasvava, mwaranzi yaro inenge isina simba. Zvino rinosvika muzera raro rekuyaruka, dzingangove nguva dza9 kana 10 o'clock. Zvino panguva yemasikati, pakati pezuva, riri musimba raro rose. Zvino rinozochitanga kudonha, rozonyura zvakare kumadokero parinenge rave kufa zvezuva iroro. Tingati here ndiko kuguma kwezuva uku? Kwete. Mangwanani anotevera rinodzoka zvakare kuzotiunzira rimwe zuva idzva. Zvino ichi chii? Uku kuratidza kwaMwari. Uye izwi rekuti kuratidza rinoreva kuzivisa manzwiro. Ndiko karatidziro kaMwari, kuratidza kwatiri, kutiita kuti tizive manzwiro avo kwatiri, kuti rufu harutiparadzanise nokusingaperi, tichamuka zvakare, todzoka zvakare. Nguva yese inofa mbeu muvhu mumatsutsu egore, sezvakaita maruva aya, idzo mbeu duku dzinodonha kubva paari kana chando charova, uye mbeu inowira pasi muvhu. Zvakare kunyange zvikaita sezvisinganzwisisike, asi zvakangodaro ichokwadi. Mwari havana magumo zvekuti hapana chavanofuratira. Vanoitira ruva ravo mariro mushure mekunge chando charova. Ipapo kunouya mvura yemuchirimo nemisodzi mikuru yemadonho emvura. Anodonha kubva kudenga ofushira mhodzi yeruva iri, yoibhabhadzira, uye pamwe inodzika inji imwe chete kana maviri pasi pevhu. Ipapo mhepo dzinotonhora dzechando dzinotanga kuvhuvhuta, uye zvishongo zveruva iri hapasisina, uye nedzinde hapasisina. Uye ipapo mhodzi yeruva inogwamba uye yoma. Ipapo tsanga diki iyi inogwamba nemunyepfu wayo unopera. Uye ndizvo, panguva yepfumvudza, haugone kuwana chero chakasara charo. Asi ndiko kuguma kweruva iri here? Kana rakaiswa pano nechinangwa, uye kana razadzisa chinangwa charo zvakanaka, zvino Mwari vachitizivisa neruva iri zvavari kuratidza kwatiri. Sechaizvo zvinongoita zuva richiswedera zvishoma kunyika, kuunza mwaranzi unodziya, haungagone kuvanza upenyu ihwohwo chero kupi zvako. Unogona kuifukidza nedombo. Wakamboona here paunoisa kongiri yako munguva yechando, ndekupi kunobuda huswa hwakawandisa mupfumbudza? Ipo chaipo pane mucheto wekongiri. Sei zvakadaro? Ndihwo upenyu huya huri pasi pedombo. Kana zuva rachitanga kushambidza nyika, haugone kudzivisa upenyu. Huchawana nzira yawo yekubuda kubva pasi pekongiri wosimudza musoro wawo mudiki kuti hurumbidze Mwari. Nekuti zuva ndiro rumuko kubva kurufu, ZUVA ndiro kumuka kweupenyu hwezvose zvinomera. Iwo haugone kuhuvanza chero bedzi zuva richipenya. WRNRKOMRNA anoita kunge nguva zhinji ari kure, asi paanotanga kupenya, zuva rekururama rinobuda rine kupodza mumapapiro ake. Uye upenyu hwese zvisinei kuti wakavigwa kupi, wakadzika sei, uri kure sei mumvura kana mujecha mumatombo, huchamuka mukubwinya kwaMwari. Nokuti Mwari vari kuratidza kwatiri vachingotionesa zvavari kuita. Chinangwa chavo ndechekutionesa kubudikidza nemaruva, nemuzuva, nemumiti, nemuupenyu hwese, kuti ndivo rumuko neupenyu. Mwari vanomutsa upenyu hwavo kana wazadzisa chinangwa chavo. Uye kana zuva rikazadzisa chinangwa charo uye Mwari vane rumuko rweruva iri, ko kuzoti hanzvadzi yedu yakazadzisa chinangwa chayo muupenyu? Mwari vane rumuko kune avo vanozadzisa chinangwa chavo. Tinogona kuwana chinangwa chedu uye tobva tazvizadzisa. Aya maruva madiki unogona kubvunza nezvavo. Ari pano masikati ano kuzadzisa chimwe chinangwa. Ndizvo maruva aya Mwari akava nawo kuti azadzise chinangwa. Zvinogona kuramba zvichienderera mberi saizvozvo. Kana mukacherechedza, maruva aya ese haana ruvara rumwe chete rwemaruva. Anosiyana ruvara, zvichiratidza kuti Mwari ndiMwari wezvakasiyana-siyana. Vanoda mavara akasiyana-siyana. Kuvasanganisa pamwe chete kunogadzira tsumbu remaruva ravanoda. Mwari, Mwari wezvakasiyana-siyana. Vane maruva avo machena, vane maruva avo matsvuku, uye avo mavara ese maruva, zvakare kuabatanidza pamwe chete kunozadzisa chinangwa chavo. Vane makomo makuru nezvikomo zvidiki uye nebani. Vane magwenga, vane gungwa. Vane muti wemuoki, muti wemuchindwe. Zvinhu zvose zvichibatana pamwe chete panzvimbo yacho apo Mwari, Mwari wezvisikwa zvese vanogona kugara uye nekufadzwa pauzima hwavo sekurarama muzvisikwa zvavo munguva zviri kuzadzisa chinangwa chavo. Zvino kana vachifunga zvakakwana kuti vamutse izvi uye vakagadzira nzira yekupukunyuka yazvo kuti zvishumire mune ramangwana zvakare zvakawanda zvakadii zvavainazvo zvevanhu. Zvisinei nokuti tiri vanaani, rudzi rwupi, ruvara rwakadini, chitendwa kana zvimwe zvakadaro. Vanogona kugara pamwe chete muumwe hweupo hwaMwari pamwe neropafadzo ravo. Kuchava nerumuko rimwe zuva sekungovepo kwerumuko rweruva. Tose tinozviona izvozvo. Tose tinozvitenda izvozvo. Isu tose tinoziva kuti zvinhu zvose izvi zvine zvazvinoratidza. Zviri kupupura zvichitiudza, zvichiita kuti tizive manzwiro ayo Mwari vanoda kuti tizive. Vanhu vatumira maruva aya, shamwari dzehanzvadzi yedu dzatumira maruva aya, vari kuzivisawo zvakare kumhuri, vachiratidza kwavari kuti manzwiro avo etsitsi kushamwari, kuhanzvadzi kana mudikani, vari kuedza kuratidza uku kuratidza kunoonesa, kunozivisa chimwe chinhu. Zvinhu zvose izvi zvatinogona kutaura nezvazvo kwemaawa, kuratidza kwaMwari kurudzi rwevanhu, zvose izvi zvine chikamu chazvo uye zvinochiita zvakanaka. Zuva rose, muti wese, kubuda kwese kwezuva, kuvira kwese kwezuva, chinhu chose chinoita chikamu chacho zvakanaka. Asi kuratidza kwese uku kwaMwari, vachizivisa kwatiri uye vachitipa muenzaniso wekuti vaizova nekuratidza kukuru rimwe zuva, kuratidza kwekusingaperi. Zvino vakatitumira mufananidzo wavo wakaratidzwa uri muchimiro chemwanakomana wavo. Mwari vakatuma mwanakomana wavo ari mumufananidzo wavo wakaratidzwa kuti azozivisa kurudzi rwevanhu zvavaifunga pamusoro pedu. Vakashandura chimiro chavo vakava munhu, vakava mumwe wedu, kubva kuna Mwari Baba vekusingaperi, kubva kumusiki mukuru uyo kusati kwave nenyika, vakanga vakazadza nzvimbo yose nenguva. Pakanga pasina kana chiyero chimwe kana kuti chiyero chechiedza, pasina kana atomu kana molekuru, vakanga vangori Mwari uye vacharamba vangori Mwari nguva dzose. Asi mukuru uyo, kana ukakwanisa kutarisa kumusoro usiku, Ona nyeredzi dziri muhurongwa hwemuchadenga. Makore akati kutapfuura, ndakava neropafadzo rekutarisa kubudikidza nemugirazi guru iri. Uye kwavanoti, unoona kure kwakasvikwa nechiedza makore mamiriyoni zana nemakumi maviri, zviyero zvechiedza. Uye mberi kwaizvozvo, kuchine mwedzi nenyeredzi nenyika zvavanotonga. Asi zvakadaro, vakava nehanya zvakakwana kuti varatidze kwatiri, vachiziva havo kuti vakuru kwazvo. Asi zvakadaro vakauya pasi vari muchimiro chemunhu, kuti varatidze zvavaiva. Vakava munhu wekusuwa, akaziva kushungurudzika. Vakararama upenyu hwemunhu. Vakanga vasina pekuisa musoro wavo. Akanga achiratidza izvo zvaiva zviri Mwari. Akapodza varwere vedu patakanga tichirwara. Akamutsa vakafa kuratidza kuti akanga ari mufananidzo waMwari wakaratidzwa. Akaronga zano redu tese kuti isuwo pataigona kutarisa mune kuratidzwa kudiki uku tigoona Mwari. Zvino tigogona kutarisa kumusoro tigoona kuratidza kukuru kwaMwari. Uye tova nechokwadi zvino chekuti kana nguva idzi dzasvika, uku hakusiko kuguma kwazvo. Ndafarira mashoko aya hanzvadzi yedu mukuimba yataura nguva shoma yapfuura. Ava ndisisi vangu. Handaikwanisa kurwimba nenzira iyi kunze kwokunge vachitoziva kwavakanga vari. Maona, pane nzira yatinoziva nayo kwatiri kuenda, nokuti mufananidzo waMwari wakaratidzwa wakaisa zano iri muurongwa. Uye akati, ani naana aizogamuchira zano iri aizova neupenyu husingaperi. Johani 5:24 inoti, uyo anonzwa mashoko angu nekutenda muna uyo wakandituma ane upenyu husingaperi, uye haazopindi mukutongwa, asi abva murufu kuenda kuupenyu. Kuratidzwa kukuru pane zvose aiva Jesu Kristu, uyo akatigadzirira nzira. Akazadzisa uye akasimbisa kuratidzwa kwese uko maruva aya neupenyu hwezvinomera nezvimwe zvakadaro, nezuva neurongwa hwenyeredzi muchadenga, zvakapupura kuuya kwake kusati kwasvika kuti kuchauya mumwe akarurama aizotiita kuti tizvitende zvakasimba, nokuti aizova mufananidzo waMwari wakaratidzwa. Zvino paakauya ndokuita zvaakaita, akaisa pachena kuti kuratidzwa kwese uku kwaive kwechokwadi. Akapa kusimbiswa kwazviri, nekuti sekumuka kunoita zuva zvakare, muti unomuka zvakare, zuva rinomuka zvakare, ndiko kumuka kuchaita muKristu zvakare. Zvinotofanira kudaro, nekuti Mwari vari mumufananidzo wakaratidzwa wemunhu, kana kuti munhu ari mufananidzo waMwari wakaratidzwa, akazviratidza nekumuka kwake kubva kurufu. Zvino imomo muprofita paakaona zvinhu izvi zvichiitika, Jobho paakaona upenyu hwese hwezvinomera nezvimwe zvakadaro, zvino isu vanoziva Bhaibheri tinozviziva, akagara pamurwi wemadota uyu ari mukunetseka. Dambudziko rakanga ramuwira. Vekuchechi kwake vakanga vamuudza kuti aiva ari akanga atadza muchivandi. Nguva zhinji zvakataurwa kuti munhu anofa nguva yake isati yakwana, kana chimwe chinhu, kuti zvichida chimwe chivi chavakaita, vakaita chimwe chinhu chakaipa. Kwete, handiyo nyaya yacho kumuKristu. Paakaona kuratidzwa kukuru uku kwokupedzisira, Mwari vachizivisa zano ravo kubudikidza nemuna Jesu Kristu, akadanidzira nezwi, pakapenya mheni uye mabhanang'ana akatinira. Akati, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama, uye pamazuva ekupedzisira achamira panyika. Uye kunyange honye yemuviri yaparadza mutumbi uyu, asi munyama yangu ndichaona Mwari, uyo wandichazvionera pachangu. Akaona kuratidzwa ikoko kwekupedzisira, mazana emakore akawanda kumberi, asi semuprofita muchiratidzo, akaona kuuya kwekuzviratidza kukuru kwaMwari. Aigona kutarisa pasi achiona kumuka kwembeu, aigona kuona kumuka kwemiti nekumuka kwezuva, shure kwokunge rararama nguva yaro richizomukazve, rashanda muzuva rimwe nekumutswa mune rimwe zuva. Maruva mushumiro wemariro imwe chete anofa, uye womuka mune imwe shumiro wemariro. Chinhu chose chichizadzisa chinangwa chacho, zvino ndokuona nechekure kuya kwaiye akarurama akadanidzira, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Nyama yangu ichazorora mutariro, akadaro Dhavhidhi, nokuti haangatenderi mutsvene wake kuti aone kuora, uye haangasiye mweya wake mugehena. Akaona zuva iroro kuzviratidza kwaMwari kwakakwana, izvo zvavanga vari kuzoita. Kuzivisa kumunhu kuti rufu harusi magumo enzira. Aya handiwo magumo. Aya ndiwo mavambo. ndiko kupera kwekusuwa, ndiko kupera kwenguva yesarudzo, asi ndiko kutanga kwenguva yekufara nemubayiro. Hakusi kuguma kwezvinhu zvose, kuguma chete kwezvinhu zvinofa kuti kutange chinhu chisingafi. Vaenda kuzororo ravo, Mwari vazorodze mweya wavo. Zvino akadanidzira mashoko makuru aya nokuti akanga aona zvaizoitika. Zvino ngatisvikei pamhedziso iyi. Taungana pano nhasi kuti tiratidze kana kuti tizivise manzwiro edu pamusoro pemuvakidzani. Pamusoro pehanzvadzi, pamusoro pemudzimai, pamusoro paamai. Ndicho chikonzero taungana masikati ano kuti tizivise kuratidza manzwiro edu kurasikirwa kwedu. Ndicho chikonzero tiri pano kuita izvi. Baba vari kuratidza kurasikirwa nemudzimai wavo, vana amai, muvakidzani kana sisi. Isu vashumiri, sekuvanzwa kwandaita zasi nemuchivakwa vachipa aya mashoko anoshamisa akaisvonaka, kutaura kunonyaradza kwakajeka kwezvakareva hanzvadzi yedu kwavari uye nemuungano yavo. Isu vashumiri tinouya masikati ano, zvirokwazvo mwoyo yedu tinonzwa kusuwawo zvakare, asi tauya kuzozivisa kuratidzwa kwamwariwo zvakare, chokwadi chavo pamusoro penyaya yese iyi. Tauya kuzoratidza zvinotaurwa naMwari pamusoro pazvo, kuzonyaradza mwoyo yevanhu, kuvaita kuti vazive sekuoma kungaita kuvhundutsa kwazvo, asi zviri mukutonga kwamwari samasimba kuzviita nenzira iyi, uye izano ravo. Uye uku hakusiko kuguma, uku kutanga kweupenyu hutsva. Zvino isu tinodzidziswa naMwari mushoko ravo pamusoro pezvinhu izvi, tauya kuti tive nekuratidza kwedu. Uye ndinofara sei pamusoro peuyu masikati ano, kuti tose tinogona kuratidza chinhu chimwe chete kushoko raMwari, nokuti akarizadzisa. Hanzvadzi Bell, semazivire vaitavaita pano patabhanakeri, mudzimai akaisvonaka, mutsvene wechiKristu, ivo vakazviratidzawo zvakare, vakazivisawo manzwiro avo pamusoro paMwari, sezvandanzwa nhoroondo yeupenyu hwavo ichiverengwa nguva yapfuura. Kunyange hama Jim vasati vavaroora, ndinofunga zasi kuTinizi, vakaita sarudzo yavo, vakazviratidza pachavo. Saka izvi zvapupu, uye sekuziva kwangu kubva pazuva iroro, havana kumborega kana nekuratidza ikoko. Pamwe nhasi seuko mumakoridhi ekudenga, kune imwe nzvimbo mhiri muzvinhano zvemukubwinya kwokusingaperi, vachifamba munzira dzaMwari, vachiri kungozviratidza. Mberi kwemimvuri yenyika yevanofa, vachiri kungozviratidza. Hanzvadzi Bell, sekuvaziva kwatinoita, vaisanyara neuchapupu hwavo. Hapana kana nguva imwe chete yavakambonyara pauchapupu hwavo. Hapana kana nguva imwe chete yavakambozeza kutaura chimwe chinhu. Vaizviratidza uye havana kumbonyara. Ndakavaona sei vakamira kumashure uko nemaoko avo ari mudenga, nemisodzi ichiyerera nepamatama avo. Ndikavaona vakamira pano papurupiti ino, uye voimba nziyo dzinoita kuti chechi yose ipinde mukudanidzira pamusoro penyika iri kure uko kudarika pano. Vakanga vasinganyare, vakazviratidza pachavo kwese kwese. Muvakidzani wese, chechi yese, kwese kwavaiva vakabatana navo, vakazvizivisa vomene. Vakaratidza zvavaifunga pamusoro paMwari, vaiva upenyu hwavo, zvese zvavaigona kuva, vairatidza zvavakanga vari muna Kristu Jesu, chisikwa chakazvarwa patsva. Vaiva shamwari yakanakisa kuna amai vangu vekare, vakakwira mastepisi mamwe chetewo, mashondo mashoma apfuura. Nhasi vari pamwe chete. Chinhu chinoshamisa zvakadii kuona kuratidzwa uku. Maitiro anoita Mwari. Tsamba dzavo, hanzvadzi Bell. Pese pandaiuya kumba, Billy mwanakomana wangu aindiunzira tsumbu retsamba nhare dzakawanda. Nguva zhinji kubva kuna hanzvadzi Bell. Namatirai uyu, namatirai uyo. Izvozvo zvaiita chii? Kwandiri ndiko kwaiva kuratidza kwavo, ivo vachizivisa zvakanga zviri mukati mavo. Vaiva nemutoro kune vanhu vavo, mutoro kuvana vavo, mutoro kune vose vaiva pedyo navo, uye kune vose vanorwara. Hanzvadzi Bell vakatongorarama nenyasha dzaMwari makore avo mashoma ekupedzisira. Vaiva mutende akatendeka musimba raMwari rekupodza. Uye zvakaitika umwe usiku, hapana pandakambovanamatira muupenyu hwangu, uye ndikanamata nemutsvene uyo wekare aidikanwa kusvikirapo kuti Mwari vaimupodza. Zvino umwe usiku pandakadaidzwa ndichangopinda kubva kuArizona, panenge pakati peusiku, vakafonera mwanakomana wangu ndokuti, "Hanzvadzi Shepherd, shamwari yaHanzvadzi Bell, vanoda kuti muwanamatire, vari muchipatara." Ndakazvinzwa sekuti vaiva hanzvadzi Shepherd, mumwe mudzimai zvichida varimo muchivakwa zvino, vane zita rekuti Shepherd wavaiziva. Ndakafunga kuti ndivo vaiva muchipatara. Mangwanani akatevera vakafona zvakare, zvingangoita kuma11 ndokuti havasi hanzvadzi Shepherd, ndiye hanzvadzi Bell pachavo vari muchipatara. Uye munoona izvozvo, kufanoronga kune uchenjeri pamwe nezano raMwari. Asati atombosvikako, hanzvadzi Bell vakanga vatokwira mastepisi endarama. Ndisati ndatombosvikako, Mwari vakanga vatotanhaura rozi ravo reruvara kuti vagadzire tsumbu ravo remaruva remumereniyamu. Ndisati ndatombosvikako, vakanga vatoenda kunosangana naMwari, kuratidza kwaMwari rudo rwavo. Makore ese aya emuchato nemufaro vaiva kuratidzwa kwokuvimbika kwavo semudzimai kuti vagadzirire murume wavo nevana vavo musha. Izvi zvakazviratidza munguva dzakaoma, apo vadiki vakanga vakakomberedza tafura, uye zvinhu zvakaoma, uye amai, zvinotorera amai kuziva kuisa zvinhu pamwe chete kuzviita kuti zvigare apo miromo miduku ine nzara inenge yakakomberedza tafura. Asi vakamira nemurume wavo vakavimbika, vakamira nevana vavo, kwaiva kuratidzwa kwokuvimbika kwechokwadi. Izvi zviri pamberi pemumwe nemumwe wenyu, handitombofanira kuzvitaura izvozvo, munozviziva kuti ichokwadi. Maona hongu changamiri. Uye nekukumbira kwavo kwaiva kusingakundikane pamusoro pevana vavo. Handitendi kuti ndakambosangana navo kana kuvasiya vasina kupa chikumbiro chevana ivavo. Izvozvo zvakaratidza umai chaihwo, vachiziva kuti upenyu hunongova hawo chiroto kana kuti nzvimbo yegadziriro kuvana vavo. Vaida kuzosangana navo munyika iri mhiri kweino, uko kusingazovako nenguva dzakaoma. Vaigara vachitaura kwandiri kuti vaindidaidza kuti hama Billy. Vaibva vati, "Hama Billy, namatirai vana vangu, pasawane mumwe wavo anorasika." Kana uku kusiri kuratidza umai chaihwo, amai vane hanya nevana vavo, vane hanya nevavakidzani vavo, murume wavo, mudikani wavo, ndimo ari mumudzimai uyu, vachiratidza zvinhu zvokusingaperi. Ndiri kunzwira zvakadii murume wavo Tsitsi, shamwari yangu yakanaka. Ndinonzwira Tsitsi zvakadii vakomana ava, kuzonzwa nhau kune vamwe vavo vari kuGermany nenzvimbo dzakasiyana, amai vaenda. Asi vanogona kunge vabva pauvepo hwenyu pano vakomana. Asi havana kufa, vapenyu nekusingaperi. Vari kugara munyika yavainamatira kuti mumwe nemumwe wenyu agosangana navo ikoko. Musaite kuti vaodzwe mwoyo. Ndine chokwadi chokuti havazodaro. Ndiri kuona chimwe chipokisi chabva pavhiri iri masikatano. Ndinorangarirapo chipokisi chekutanga pachakabviswa pamhuri yangu. Chimwe nechimwe zvichadonha zvichibvapo. Hazvizotora nguva yakareba. Teererai, vhiri iroro rinogona kubatanidzwa pamwe chete zvakare kune imwe nyika uko kusina mavhiri akatyoka. Uko upfumi ukuru hwaMwari hunogona kuwanikwa uye hunogona kupfuurira mberi nemumazera. Ngazvivese kudaro mhuri. Magara muina amai, zvinogarai navo nekusingaperi. Ndizvozvo chaizvo. Chimwe chinhu chakaratidza rudo rwaMwari sekunzwisisa kwangu kuti chikumbiro chavo chaiva chekuti vasambochembera nekuzongoramba vari vapenyu pavanomirira uye vachitakurwa-takurwa vakwegura uye varemara nekunge vachirwara uye vachifa havo mbichana-mbichana. Mwari vakapa chikumbiro ichocho. Ndizvozvo. Zvekuti masvono vashoma apfuura, vakanga vakamira pano pazvigaro zvemuchechi vachiimba evhangeri yaKristu inobwinya. Chiichi? Chiichi pana amai? Zvakaratidzika kunge nguva yanga isati yakwana, kunge makore 56 nemashanu okuberekwa vachienda. Zvinorevei izvozvo? Ndimwari vachizviratidza pachavo. kuti Mwari havanganyimi chinhu chakanaka kune avo vanofamba vakarurama pamberi pavo. Mwari vachiratidza murufu chairwo rwehanzvadzi iyi, ndiMwari vachiratidza kwatiri kuti ivo ndiMwari, uye vanopa kune avo chishuwo chemwoyo wavo, mwoyo yavo vanofamba vakarurama pamberi pavo. Tichiona izvi kuti ivo ndiMwari, uye tose tinofanira kuuya panzvimbo iyi. Zvadaro, ngatitarisei mabasa ekuratidza kwavo, rudo rwavo, chechi yavo, vanhu vavo, nezvose zvazviri, zvose kuratidza kwaMwari kwatiri. Zvino ndinofunga kuti tese tinofanira kukotamisa misoro yedu mukuzvininipisa, uye totenda Mwari neupenyu uhu hwekuti kubudikidza naKristu hwakakunda kunyange rufu pacharo. Zvino mashoko aJesu paakaenda kumwanasikana waJairusi, haana kufa asi akarara. Vaenda kunorara havo, uye kwete kurufu rwavo, nekuti vakafa makore mazhinji apfuura semusikana mudiki. Asi zvino vari kurarama muna Kristu, asi vakangorara kwatiri isu, asi vakamuka naKristu. Ngatikotamisei misoro yedu zvino, topa kutenda nekuda kweupenyu huno hweumhare. Baba vekudenga, zviro kwazvo munoziva mwoyo yedu. Zviro kwazvo munoziva pfungwa dziri mundangariro dzedu. Munoziva zvese pamusoro pedu. Isu tiri zvisikwa zveruoko rwenyu. Munoziva kuti tine urombo kuona hanzvadzi Bheo vachitorwa kubva kwatiri. Asi Mwari, tiri kukotamisa misoro yedu nemwoyo yedu mukutenda kukuru kwekuti chikumbiro chavo chapiwa, uye kuti chishuwo chenyu kwavari chazadzikiswa, zvekuti kunyange pano pamagumo enzira apo nhoroondo yeupenyu hwavo yakanyorwa muupenyu hwemunhu wese wavakasangana naye kuti vaive murandakadzi wenyu. Dai runziro yavo yararama kwenguva refu mumwoyo yevose vanovaziva. Mwari, tinonamata kuti muzorodze mweya wavo weumhare munyika iyi yavaida, uye vakataura nezvayo nekuimba nezvayo makore esaya. Ndinonamatira Jimmy masikati ano, Ishe. Pandiri kumuona akagarapo, uye ari kuratidza pfungwa dzake apo, misodzi yakachena iri kuyerera ichidzika nepadama rake. Ari kufunga nezvemudzimai akavimbika uyu. Zvakare pavana ava, avo misodzi iri kuyerera napamatama avo, vari kufunga nezvaamai vakanaka. Uye tinonamata Mwari kuti muvaropafadze, nyaradzai mwoyo yavo. Tambanudzai ruoko urwo rwekuti uko kusingasvikwe nechinhu chipi zvacho runogona kuenda kumwoyo wemunhu, uye mugovapa kugutsikana kukuru uku kwekuti rimwe zuva tichasangana zvakare, uye hatizombove neimwe shumiro yemariro ikoko. Ropafadzai vadikanwi vavo, hanzvadzi dzavo, vanasisi vavo, vazukuru vavo nevavakidzani vavo, uye machechi aya, Ishe, tinoziva kuti vaivada sei pavaifamba pakati pedu, avo ivo vakafambawo pakati pavo, uye pamwe chete navo, Ishe, tine manzwiro mamwe chete makuru aya ekuti taivada. Uye isu tiri pano kuratidza kutenda kwedu kwamuri nekuda kweupenyu hwavo. Tiumbewo, Ishe, uye mutigadzire kuti isuwo zvakare kana tasvika kumagumo enzira tigova takagadzirira kusangana nemi. Regererai kutadza kwedu kwakawanda, o Mwari wekusingaperi. Tinzwireiwo ngoni, Ishe, nekuti hatina simba uye takarukutika. Uye ndinonamata kuti muchatipa nyaradzo masikati ano, dai tikaiwana mumashoko aya aratidzwa kubva mushoko renyu, kuburikidza nevashumiri vakasiyana-siyana, uye neava vakagadzwa kuti vaunze zvakadaro, uye kuburikidza nevavakidzani neshamwari. Dai tawana imomo neuchapupu hwemaruva nemiti nekupenya kwezuva, mashizha, uye nepamusoro pazvose neupo hwemweya mutsvene hunopupurira kumuka kwaKristu. Handingakusiyei musina nyaradzo. Ndichanamata kuna Baba, uye vachakupai mumwe munyaradzi, uye achagara nekusingaperi. Oh, tinomuda sei, Ishe. Uye tinoyemura sei kuti imi makamutumira kwatiri kuzotipa chivimbo chechokwadi ichi chakaropafadzwa munguva nemwaka yekutambudzika. Zvino tipewo simba pane zviri kuuya mberi kweshumiro. Ndinoda kukumbira chimwe chinhu chakatsaurwa Ishe. Iko zvino chevakomana vagere pano vakapfeka yunifomu. Ngavaropafadzwe vakomana ava sezvo vachadzokera kunzvimbo dzavo dzebasa. Asi ndinonamata Ishe kuti pazuva iroro tinoyemura mayunifomu avakapfeka iko zvino. Asi dai munamato waamai wapindurwa, dai vakazopfekedzwa muutsvene nekururama kwaJesu Kristu pazuva iroro. Vasikana nevose pamwe chete Ishe, ndizvo zvatinoda kuva mauto echiKristu. Kutenda kwechokwadi kwakasimba. Titungamirirewo nekutiratidza nzira kusvikira pazuva iroro Ishe patichasangana zvakare. Tinokutendai nekuda kweupenyu hwavo zvino, uye tinonamata kuti muve nesu tose kusvikira tose tasangana patsoka dzenyu. Muzita raJesu tinozvikumbira. Amen.